ankubilowna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo toddobaadkan magaalada nairobi kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya ayaa uga warbixiyey xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. xamse oo la hadlay dadkii isugu yimay kulanka ayaa u sheegay in sanad iyo bar kadib kooxda al-shabaab ciidan ahaan iyo dhaqaal ahaanba ay ku jabiyeen dagaalkii ay ku qaadeen dadkii ku noolaa deegaanada laga saarinaa ay nabad ku naaloonayaan, isagoo u ballanqaaday inaysan nasan doonin ilaa al-shabaab ay dalka ka saaraan.
sanad iyo bar kadib waxaa markhaati ka tihiin in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiqmeen, dhaqaal ahaan ay aada u litaan. muddo kadib waxa ay maanta shacabkeennu dowladooda ku taageersan yihiin, ku garab taagan yihiin la dagaalanka al-shabaab ayaga oo ku dhiiraday in layska ciribtiri karo cadowgaas, taas lafteedana ay noqotay guul si gaar ah loo gaaray oo dhanka la dagaalanka aragtida. waxaa la xoreeyey deegaano fara badan ayada oo goobahaas shacabka ku dhaqani ay maanta ku naaloonayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toghayeen. haddaba waxaan idinku bishaaraynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta, oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaah idinkiisa.
ra-iisul wasaare xamse ayaa sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah iyadoo aan dib loogu laabanaynin nidaamkii doorasho ee hore iyo dhammaystirka dastuurka oo uu tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo.
waxaa meel wanaagsan maraya qabyatirka dastuurka innaga oo markii ugu horreysay in ka badan 10 sano ku guulaysanay inaan dhammaystirno 4 cutub oo waaweyn oo dastuurka ah, ayna ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka. waxaana rabaa inaan idiin sheego in ay naga go'an tahay dhammaystirka qabyatirka cutubyada harsan iyada oo ay hormuud ka yihiin wakiilada shacabka ee baarlamaanka. waxaa naga go'an in aan meesha ka saarno nidaamyadii doorasho ee horay u soo jiri jiray, kuwaas oo sababay kala irdhow iyo kala fogaansho bulsho, oo aan ku beddelno nidaam doorasho oo dadku qofka matalaya ay ayagu si madax bannaan oo daah furan u soo doortaan. in aan qabanno doorasho qof cad ah kana guurno nidaamka aan ka soo warramay waa naga go'aan iyo geedi dhaba.
kulanka ra-iisul wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. maxamed ismaaciil oo ka mid a guddiga ganacsatada soomaalida ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalka ra-iisul wasaaraha uu jeediyey bulshada iyo fariinta ay dhinacooda u gudbiyeen.
run ahaantii si fiican ayuu noola hadlay, wuxuuna noogu mahadceliyey haddaanu nahay ganacsatada ama bulshada ku dhaqan kenya inaan nahay bulshada ugu horreysa ee waddanka soomaaliya maanta mar walba garab istaagto dhibaatadii lasoo maray 30 sanaba, haddana weli diyaar u ah in ay dowladda soomaaliya garab istaagaan, ay tiirarka u aasaan ganacsiga halkan ay ku hayaanna ganacsi lamid ah waddanka soomaaliya inay ka fuliyaan isagana uu kusoo dhaweeyey. wuxuuna naga codsaday mar walba inaan garab istaagno.
idinka maxaad u jeediseen oo fariin ah?
annaga ka ganacsi ahaan waxaan u jeedinay in dowladda soomaaliyana ay arrimahaas ka qayb qaadato, xuduudka dheer aan soomaaliya la leenahayna in dib loo furo, maadaama dadkeena waqooyi bari ku nool ay u dhowdahay dhanka soomaaliya inay ayaga adeegyada kala yimaadaan, sida ganacsiga muqdisho ay u dhowdahay nairobi kaga dhowdahay, in xuduudkaas xoogga la saaro dib loo furo, in xiriirka labada waddanna mar walba dowladda soomaaliya ay xoogga saarto in sida haddu yahay si ka wanaagsan loo sii adkeeyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga xagga eraboorada iyo dekadahana loo fududeeyo iyo isdhexgalkaba.
dhinaca kale, dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ugu baaqday inay feejignaadaan dadka ku dhaqan deegaanada u dhowdhow wabiyada iyo dooxooyinka biyomareennada ah kadib markii ay soo saartay digniin ku aadan khatarta fatahaado laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobabka guga ee ka da'aya soomaaliya. digniintan ayaa waxaa soo saaray guddiga gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma oo sheegay in roobabka ay saameyn doonaan deegaanada webiyada iyo dooxooyinka. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriiray ayaa iiga waramay heerka ay la eg tahay digniinta ay soo saareen iyo meelaha ay sida gaarka ah ugu bartilmaameedsadeen.
walaalow, heerka ay la egtahay aada iyo aada ayuu u weyn yahay. Dabcan roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 milyan u dhexeeyo. Roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii hore la filayay. Sidaa darteeda digniino waaweyn ayaan soo saarnay. Waxaa kaletooda iyadana la filanayaa webiyada inay iyadana mataqaana fatahaad keenaan oo biyo aan ka diin Soomaaliya ka da-ay buuraleyda Ethiopia ay saameeyaan meelaha webiyadu maraan.
Marka maxaad marka dadka u sheegteen meelaha aad xoogga ku saaraysaan digniinihiidanana waa halkee?
Meelahaan xoog ku saarayna waxaa waaye labada webi oo webiga Jubba iyo webiga Shabeelle oo runtii fatahaad weyn aan uga baqayno, iyo magaalooyinno aan aaminsannahay inay ama ka hooseeyaan meelaha ay ku yaalaan oo ay dhulka ay ku yaalaan hooseeyaan biyo daadada ay ku imaan karaan sida magaalada Baydhabo, magaalada Qaxdo, magaalada Buurxakaba, magaalo noocaas oo karamtooda, magaalada Gibiley, magaalo noocaas oo karamtooda hoon uga baqayno inay iyaguna ay ku yimaadaan daadadkaas.
Guddoomiye, marka marar badan waxaa soo noqnoqotay dadka ha ka guuraan dooxooyinka, meelaha biyomareennada, maxaad dadka ku jiidaya ama ku qasbay inay meelahaas degaan? Wacyigelintiina ku aadan arrinkaasina heerkee ayay gaarsiisan tahay?
30 sano iyo 40 sano dalka uu dowlad la-aanta u ahaa, waxay kaliftay dadku inay meel kasta oo ay degi karaan ay degeen. Meelihii biyomareennada oo dhan ayaa la degay, webiyadii qararkoodii ayaa la dhistay. Arrintaasi marka waxay keentay khatar runtii aad iyo aad u weyn arrimahan sababaysa. Marka dabcan waxaan isku daynaa dadkuna ay hadda ay soo aaminayaan waxay tahay in meelahaasu ay khatara keeni karaan, oo marka waxaan aada iyo aada ugu celinayna waxay tahay dabcan ilniinadii dayrtii ayaa waxaa nooga dhintay ilaa 120 qofood oo aan aaminsannahay in laga baaqsan karay meelaha qaarkood haddii aysan dadku aysan digaalayn meelaha biyomareennada.
Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta dalalka ku yaala bariga Afrika ee sida weyn ay u saameeyaan fatahaadaha ka dhasha roobabka, kuwaasoo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba ay dadka kala kulmaan. Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.